в нас нові гості, нова тема. Це відомий блогер, письменник, поет Андрій Бондар. Він насправді в нас не просто так, а з нагоди виходу своєї нової книги есеїстики «І тим, що в горбах». Вітаю, Андрію.
Привіт, привіт.
Слухай, відбулася вже презентація. Я бачила, знову ж таки, в соціальних мережах відгуки вже є на цю книгу, і ми з Іриною її так само читали. І, власне, це дуже таке іронічне і одночасно глибоке читво. А як ти сам сприймаєш, власне, свої есеї?
Ну, я напередодні презентації дуже сильно думав над цим питанням теж, і я досі не маю на нього відповіді окресленої. Так скажу, це особлива для мене книжка, тому що це одна з тих книжок, які не писалися, а збиралися.
Вони складалися, так, ну вона складалася так. З твоїх дописів. Так.
Вона збиралася, і вона становить вже якусь певну єдність, спільність вже завдяки не мені. Тобто я дав цю, власне, цю функцію віддав своїй знайомій, яка зробила з цієї кількості текстів з якоїсь певної єдність якусь. Я цієї єдності не бачив аж до того моменту, поки вона мені її сама не показала. Тому письмо це різне, просто його неможливо ніяк окреслити, бо там кожен текст на кожен не схожий. Всі тексти різні, з різним настроєм написані, з різної причини, з різних мотивів і так далі. Тобто це абсолютно така, ну можна сказати, сувенірна книжка. Вона писалася для того, щоб залишити якусь пам'ять, так? І можна сказати, що це книжка така, яку можна от купувати і дарувати.
За скільки, до речі, років зібрані тексти?
За 13 років, так. За 13? Від 3-го року до 16-го.
Ти загалом відчуваєш, що ти в текстах 2000, скажімо, 3-го року абсолютно вирізняєшся від тебе сьогоднішнього?
Так.
І яка в чому полягає ця різниця?
Ну, тоді я був серйозніший, пафосніший. Однозначно, менш іронічний, ніж тепер.
Зараз... Тобто роки і досвід тебе навчили?
Так.
Більшу іронію, так?
Я став цинічніший і іронічніший, однозначно.
Іронія – це форма самозахисту і це цинізм?
Так, ясно. Ясно, це форма самозахисту.
Від чого?
Від всього, фактично.
Бачиш, а пафос – це форма беззахисності.
Але ні, ну я буваю теж серйозним і пафосним. Ну я цього не боюсь, я не бачу причин, просто кожна тема, кожен настрій підштовхує тебе до якоїсь певної, до якоїсь певного методу, так, творчого. Тобто кожен імпульс вимагає свого підходу. Ну, тому так, є місця, де ця книжка страшенно пафосна.
Ну, там не дуже багато таких місць.
Є кілька місць, так. Я, до речі, от на презентації читав цей текст, і мені самому його було важко читати. Мені
а,
його
до речі,
було...
про що? Можливо, тут з того боку приймача є слухачі, в яких уже є книжка.
Про вічну пам'ять. Вічна пам'ять. Вона це такий текст, який писався дуже легко, який з мене так вилетів.
Вилетів.
Так, як такий небажане чадо таке. Бо я якраз приїхав в той день з похорону, і це все так мені... Це так буває, такі тексти бувають. Я би за інших обставин його не написав. Але такі тексти, які писалися найлегше, вони потім, з'ясовується, що вони потім найважче читаються всіма. Ну і мною передусім перечитуються найважче.
При тому, що вони пишуться легко, ти хочеш сказати, а читаються потім чомусь важко.
Так, такий є парадокс. Такий є парадокс. Принаймні, з моїми текстами, так.
Говорячи про цю легкість писання і важкість читання, знову складно не повернутися до метафори, котра і в передмові Ганни Улюри трапляється, про ці тексти як про своєрідну форму перекладу. Перекладу внутрішнього монологу і власного мислення на мову, доступну для читання іншими людьми. Як тобі перекладалося самого себе для інших читачів? Питаю не випадково, адже ти перекладач також, але з іноземних мов на українську, а тут переклад з іноземної мови внутрішнього монологу на зовнішню мову українську.
Ну, в принципі, будь-яка інтелектуальна діяльність – це переклад, так? Що б ви не робили, ви зараз теж займаєтеся перекладом. Бо ви підготувалися, якісь питання маєте до мене. І так само якісь є речі, які... Тобто всі ці тексти, їх можна об'єднати, крім тих, що були написані на замовлення, їх можна об'єднати, мабуть, однією спільною рисою. Вони писалися просто так. Тобто вони виникали з нічеві, з нікуди. От. Я найбільше люблю такий спосіб письма, тому що, ну, як правило, це такий вже прищеплений Фейсбуком метод, який не вимагає, ну, який, скажімо так, який може вирости з будь-якої там якоїсь, з маленького враження мікроскопічно, який може породити текст. От закони текстопородження, вони ж, це, власне, є найбільше диво, так? Ніхто не знає, тобто читач, читаючи текст, найбільше питання його виникає, коли він хоче, ну, збагнути, звідки цей текст. Це от закони текстопородження, це диво, яке є, наприклад, для людини, яка не знає музики, так, як робиться музика, так? Або людина, яка не знає законів, як працює правосуддя, система правосуддя. Ну, будь-яка система, так? Будь-яка закрита система. А в творчості є такий шик, така розкіш, коли ти можеш іти за цим, за якимись інтуїтивними своїми відчуттями і будувати якісь замки, які потім або розсипаються, або ти їх вибраковуєш, так, або залишаються.
А от каталізатори, власне, ти віднаходиш в собі чи багато якихось зовнішніх чинників, котрі щось роблять, от знаєш, оце клацання в тобі починає.
Різне буває. От не дарма Іра сказала про переклад, тому що от...
Тому що я теж перекладаю. Я думаю, це насправді якийсь спільний розлад у всіх перекладачів.
Це не спільний розлад. Тобто 80% життя мого, скажімо, інтелектуального займає переклад. І в цих таких лакунах, в яких з'являється малесенький вільний час, воно щось виринає. От. Але переклад нікуди не дівається. Тобто не можна враховувати, що я вкраду трохи від перекладу, від цього часу, якісь роблю такі, скажімо так, крадіжки в самого себе. І ясна річ, що воно може виникнути теж з того, що я перекладаю. І Улюра теж, Ганя, сказала на цій презентації, що в деяких текстах видно, що саме я перекладав. Я не вірю в це. Щось саме в цей момент. Але, безперечно, в тексті залишають свої сліди на свідомості, на тонкому плані. І це неможливо, цього неможливо уникнути. І, в принципі, будь-який письменник, він насамперед є читачем. Я не знаю, чи існують письменники, які не читають. Тобто, я якраз письменник-читач і письменник-перекладач, тому для мене це аксіома. Аксіома, що, ну, неможливо без сторонніх впливів. А коли ти по-особливому читаєш, бо переклад є особливим видом читання, як ми вже з тобою говорили колись, Іра, то тут все, то тут ховайся, що називається. Ти не можеш цього уникнути.
У тебе, власне, в соціальних мережах читає дуже багато людей. І це, напевно, означає, знаєш, окрім всього, що тобі вдається себе перекладати так, щоб це було зрозуміло або суголосно, да, з думками або з бажанням читати саме це в багатьох людях. Як ти вважаєш загалом, а за рахунок чого от досягається те, що люди сприймають тебе захватом, скажімо. Люди сприймають, власне, ну, то ти бачиш, що навіть там геометрична прогресія є, якийсь твій допис, або відчуваєш ти, або не відчуваєш, що з нього почнеться кавалькада різних інших перепостів і обміном думок, і критична точка зору, і суголосна з тобою точка зору. От ти відчуваєш це, зараз воно почне просто розганятися, цей момент.
Зрозуміло, буває, але... Ви знаєте, як люди, які працюють з інформацією, ви знаєте, як створюють інформаційні приводи.
Це трохи інше, ти розумієш? Це трохи інше.
Ну, можна, звичайно, можна...
В тебе ж, ну, дивися, ну, новинний привід, да? Ми можемо брати одіозну людину і просто запустити це, хештеги, да? Ми просто беремо щось і все, воно вже розганяється, і я перепрошую, будь-яка мудацька інформація, вона буде розганятися сильніше і плідніше, ніж щось серйозне, розумне, іронічне. В тебе якраз текстами, мені видається, інша історія, але це все одно працює, тобто це читають люди, їм це цікаво.
Ну, але ці тексти також і б'ють на низку больових точок. Той самий текст «Вічна пам'ять» – це історія про смерть близьких, і навіть якщо це далекі родичі, так чи інакше цей досвід є кризовим, або тексти, присвячені українсько-польським непорозумінням, це також достатньо гаряча точка.
Ну так, ну, знов-таки, я завжди пишу те, що мене хвилює в цей момент. Тобто не можна сказати, що існує щось таке, що мене не хвилює, і я про це написав. Тобто, ну от, наприклад, ця тема з квартирою Сергія Лещенка, це от, яка зараз мусується ці останні дні, мене, ну, як теж зачепила, тому що це складна тема, і вона, ну, якби в мені щось розбудила теж якісь міркування, але існують якісь такі сторонні речі, які іноді пишеш, і вони знаходять відгук. Я не знаю, до речі, я не знаю законів цих, законів поширення і ці, значить, симпатії. Я не розумію, як воно все працює. Просто потрапляєш в якісь больові точки, або навіть не больові.
Точки чутливості.
Чутливості, так. Сенситивності якоїсь. І все. А те, що ти, ну, як би це сказати, живеш в суспільстві, ти не обмежений якоюсь там великою стіною. Ти, в усіх сенсах ми всі разом варимось. То як можна не, ну, не попадати? Іноді не потрапляєш, звичайно. А іноді мене страшенно бісить, що я щось напишу таке серйозне, і ніхто цього не зрозуміє. От, а найпростіший якийсь запис там викликає якусь бурхливу хвилю. Ну, це такий. Люди люблять просте, нерозумне і таке легке.
Ти знаєш, не завжди. Я насправді дуже сміялася над твоїм дописом, хоча це не смішний насправді допис, стосовно «Ми єдині народ, котрий чинив геноцид і проти котрого чинили геноцид». Ну, унікальність, да? Ну, тобто це глибока іронія насправді в цьому є.
Але скільки там болю? Ну, власне, іронія в пакеті передбачає, що це з журбою радістю обнялась.
Ну, іронія ж вона має таку, власне, подвійну природу. Тобто іронія ж це завжди з одного боку комічне, звичайно, з іншого боку. Ну, іронія – це захист від трагізму завжди, так, від якоїсь серйозної інформації. Ну, мабуть, іронія така і універсальна, що вона дозволяє завжди. Ну, знов-таки, я би теж не перебільшував з цією іронією, тому що не завжди є іронічний. Якось так…
Це ж як кліше. Це кліше, насправді, так.
Кліше, бо іноді, як говориш серйозні речі, а від тебе чекають, що ти зараз всіх будеш смішити. Ну, я так не... Ну, наприклад, мій друг Олександр Бойченко, от він такий, що він всіх завжди смішить. А я насправді не так сильно люблю.
І від нього очікують, в принципі, цього.
Знаєш, я би не хотів, щоб від мене очікували тільки іронії. От що.
Як у цій карикатурі, та вчишся на філософському, а ну давай скажи що-небудь розумне. Есеїст, а ну давай скажи який-небудь афоризм.
Так.
Ну, ми не будемо зараз вимагати від тебе афоризму, але ти можеш насправді щось прочитати з книги. Я думаю, що авторське читання – це приємна штука.
От авторське читання – це не настільки приємна штука, але от останній текст, він дуже коротенький. Власне, останній текст книжки, який така риска, яка підсумовує, в принципі, все. Могло бути гірше, називається. Якось зловив себе на тому, що занадто часто вживаю фразу «могло бути гірше». Тобто, що все могло скластися гірше, ніж склалося. Хоча склалося теж погано або відносно погано. Можна сприймати це як певну спробу реабілітації минулого. Таким чином, стриманий оптиміст перемагає скептика. Чи навпаки? Це не важливо. Важливо те, що уникнули гіршого сценарію. Бо завжди в будь-якій ситуації є гірший сценарій. Спалили хату? Добре, що не спалили село. Спалили село? Добре, що дозволили людям втекти в ліс. Підпалили ліс? Добре, що поруч було поле. Поле заміноване і половина селян загинула? Добре, що друга половина вціліла. За полем ворожою кулеметною чергою скосило половину селян? Добре, що половині половини вдалося втекти, і так далі. А що могло бути краще? Такого нема. Свідомість працює з фактами реальності минулого як такими, що вже безповоротно відбулися. Вони – крайня точка гіршого, яке сталося. В її візії, можливо, гірше, яке не сталося, не конкурує з кращим, яке могло статись, бо краще все одно вже не сталося. Сталося стерпне гірше. І слава Богу, могло бути гірше.
І це був Андрій Бондар, власне, його нова книга «І тим, що в гробах».
Дуже життєрадісна назва.
Дуже життєрадісна назва. І, власне, стосовно того, що могло бути гірше, це теж дуже життєрадісний концепт.
Але, до речі, говорячи про назву «І тим, що в гробах», це насправді фраза, яка апелює до дуже оптимістичної, сказати би так, частини християнського міфу. Може, про це треба трохи сказати.
Ну, вона така, ну, назва має бути багатозначною. Тобто, вона має бути, з одного боку, вона має містити якийсь такий поверховий шар сенсів, який, в принципі, промовляє до всіх, і до україномовних, і до російськомовних. Дуже часто вважають, що гроби – це труни, так? і от гриби завезли. І це ж працює так на якомусь такому рівні маркетингу це працює теж. Оцей рівень, якби такого безпосереднього такого поверхового сприйняття.
Можна два, да?
Так, от, тобто таке. А цей християнський мотив, він, звичайно, є, і це...
Ну, це, зрештою, фрагмент традиційної фрази.
Це акафіст, так. Це, власне, видерта з акафісту цитата. Тобто вона може грати сама по собі як вирвана. Її можна ставити в контекст цього акафісту цілого, що було перед цими словами, що було після цими словами. Але я думаю, що це така, в принципі, універсальна метафора того, що, чим займається взагалі літератор, так, людина, яка пише, вона дає життя тому, що померло, або тим, що померло. І в мене багато, власне, в книзі людей, яких уже нема, і це теж певною мірою теж данина цим людям, ця книжка. І людям, і речам, і ситуаціям, які минули, які залишили якийсь слід. Тобто це така глибина, можна сказати, її можна сприймати і поверхово, і глибше. Можна вишуковувати ще якісь сенси. Але ця назва, вона прив'язана до конкретного тексту. Тобто є в книзі текст з такою назвою. І це взагалі ще інше. Тобто це мій такий короткий есей про те, як жінки стоять і вибирають м'ясо до святкового столу на Великдень, перед Великоднем. І от я бачу, як ретельно ці жінки принюхуються, придивляються до м'яса, наскільки це священний якийсь такий ритуал цього єднання з м'ясом, яке треба певним чином приготувати і потім з'їсти на Великдень, і коли ти так стоїш зі своїм великоднім кошиком, а там ковбаса, шинка і так далі, горілка. І тим, що в гробах життя дарував, співають. І теж це м'ясо теж якби в цьому ритуалі бере безпосередньо якусь участь. Ну, таке от, ніби жартівливий, з одного боку, текст, за який я, до речі, дуже сильно отримав по голові.
О, чому?
І від християн, і від вегетаріанців. Так. Тому...
Бувають моменти, коли ці двоє об'єднуються, бачиш?
Так, це якраз був той момент. Та, я його сприйняв так якось буквально дуже. Тобто, я не люблю, коли тексти сприймають буквально.
А це теж тема, знаєш, сприйняття перекладу, так?
Ну,
тобто,
так,
люди,
так.
В людей своя лексика, і вони щось читують, свій досвід, своя лексика,
так,
вони щось читують, відповідно, своє.
Абсолютно. Це так само, як, знаєш, оця от проблема, хто зараз в соцмережах сидить тверезий, а хто п'яний, і хто як коментить. Це теж дуже цікаво, до речі. Це
я не досліджувала того... цей феномен.
А є цей феномен.
Дуже видно
п'ятниця.
За коментами,
так.
За тим, хто що пише. І
час.
Як на ранок зникають дописи із
так, або
Фейсбука.
Коменти, або дописи. Так, от особливо зараз, якраз ми сидимо в такий час, розмовляємо на серйозні теми, а зараз ці люди сидять десь в барах і зі своїми смартфонами і щось там пишуть, як кажуть росіяни, з п'яних глаз, так? А потім їм буде, наприклад, соромно. От. І так само сприйняті текстів. Кожен підходить зі своїм горизонтом очікувань, як кажуть, горизонтом сподівань, як кажуть німецькі літературознавці минулого століття. Тобто, ну таке.
От насправді в 2003 році ти, ну тоді ж був живий журнал, да? Ти там активно дописував?
Ні, в третьому тоді... взагалі я не був.
В жодних соціальних мережах.
Це в п'ятому
мережах. Році почалося. Про що хочу поговорити, насправді ти зачепив тему соціальних мереж, вони одних стимулюють до того, що ти пишеш щодня, це як етюдник, угу. Та, реально. Дехто каже, навіщо ви на це витрачаєте час, та? Дехто каже, ну ти займися якоюсь серйозною прозою, Ларису Андрійко, Іро, займіться чимось нормальним. От я Як що для тебе є соціальна мережа? Це стимул, це дійсно такі, знаєш, екранкові вправи. Що це для тебе?
Ну, це і те, і інше. Це якийсь така певний спосіб існування в текстовому режимі. Тобто, це може бути все, що завгодно, і щоденник, і нотатник. До речі, нотатник. Я іноді себе ловив на тому, що я просто нічого не можу написати просто в файлі, мені треба писати в віконці Фейсбука. І таким чином, ви можете собі уявити, наскільки це вірусна штука.
І в цьому сенсі радіоефір допомагає вийти за межі віконця Фейсбука і потренуватися в інших жанрах. Ми, на жаль, вже мусимо закруглятися. Нагадаю, що в нашій студії Андрій Бондар, письменник, перекладач, публіцист. Ми говорили про його нову книжку есеїстики і тим, що в гробах.